Верхня частина тіла змії ритмічно розгойдувалася вперед-назад, а її гіпнотизуючі вічка злісно дивилися на чорного ворона. Я зрозумів, що отруйна гадина ось-ось стрибне, немов випущена з лука стріла. Відступати нікуди, позаду кам'яна стіна, а бабіч заяли провалля, всіяні на дні гострим камінням та уламками дерев. Змія була роздратована. Видно, її зачепив камінь, що скотився з-під ніг воїна. І тепер, побачивши людей, вона вже не заспокоїться. Залишалося вступити в бій з нею, але як і чим? Крізь заціплені зуби чорний ворон прошепотів: «Отступіть назад!» Ми повільно, щоб не роздратувати гримучу змію ще дужче, відсунулись назад, може кроків на півтора або й менше, і вперлися спинами в вологу стіну. Воїн усе ще стояв на місці, трохи нахилившись уперед і зігнувши ноги в колінах. Правою рукою він почав повільно витягувати з піхов ножа. Холодний піт проступив у мене на лобі. Чи встигне чорний ворон дістати ножа, перш ніж змія стрибне? Я не бачив, що в цей час робив сова, але, гадаю, він переживав те ж саме. Нарешті, а мені видалася минула вічність, у руці чорного ворона блиснув ніж. Змія все ще похитувала трикутною головою. Я з полегкістю зітхнув, та це не означало, що небезпека нам більше не загрожує. Ніж і досвід воїна вселили в нас трохи хоробрості і віри в перемогу чорного ворона. Гримуча змія розгойдувалась дедалі дужче.
Вона ще вище підняла потворну голову, а її роздвоєний язик так і миготів у напіввідкритій пащеці.
Я надто пильно вдивлявся у змію, і тепер перед моїми очима пішли чорні й червоні плями. Ноги тремтіли, я боявся, що більше не витримаю і впаду. Скільки це тривало, не знаю. Але раптом чорний ворон тихо вигукнув, змія стрибнула.
Ліва рука воїна схопила її в повітрі трохи нижче голови, а права з ножем блискавично зітнула голову.
У цьому двобої чорний ворон припустився однієї помилки. Він перехопив отруйну змію нижче, ніж належало. І хоч його ніж майнув як блискавка, змія встигла дряпнути отруйним зубом воїнові руку. Ми знали, що це означає. Коли якомога швидше не перешкодити поширенню отрути в крові, то тіло спочатку спухне, потім воїна здолає сон, під час якого він розмовлятиме з духами, а потім замовкне навіки. Його почернілого тіла не клюватимуть навіть гірські стерв'ятники. Ці думки промайнули у моїй голові, наче вихр у преріях, але в ту ж мить чорний ворон закричав:
«Мерщій, давай ремінь і перев'яжи якомога міцніше руку вище ліктя!»
Я одразу виконав наказ воїна, а він тим часом продовжив:
«Надріж ножем місце укусу, а ти, сово», тут він повернувся до мого друга, «якомога швидше біжи до селища і скажи про це чаклунові. Нехай негайно прийде з тобою».
Чорний ворон простягнув мені руку. Вище долоні виднілася маленька припухла ранка. В це місце я встромив кінчик ножа. Жоден м'яз не здригнувся на обличчі воїна. На мить мені здалося, що мій ніж врізається у мертве дерево. Двома надрізами я видалив м'ясо на місці укусу і припав устами до рани, відсмоктуючи та спльовуючи отруєну кров. У мене зводило щелепи. Я розумів, досить незначної ранки у мене в роті, і я поділю долю чорного ворона. Проте я смоктав без перерви, бо знав, кожна відсмоктана крапля крові віддалить смерть воїна. Врешті кров перестала йти. Ми вирушили найкоротшою дорогою до селища. Воїн спочатку йшов на рівні зі мною, але потім уповільнив кроки. Він щораз частіше спотикався об каміння, його тіло вкрилося холодним потом, він увесь блищав, наче щойно вийшов із води. Пухлина збільшувалась. Мені довелося зняти пояс і зробити чорному воронові черезплічник для його спухлої руки. Ішли ми дедалі повільніше. Я перекинув здорову руку воїна через своє плече, і так ми побрели до селища. Чорний ворон почав марити. Піти вже не міг. Обливаючись потом і стиснувши зуби, я тягнув його по гострому камінню, аби ближче до селища. Я не хотів перепочивати, але врешті-решт спіткнувся об якийсь камінь і звалився на землю. Подряпав собі обличчя, зате зберіг непритомного воїна від синців. Вибрався з-під чорного ворона, посадив його якомога зручніше, притуливши до березового пня. Вигляд у воїна був страшний. Рука почерніла по лікоть. Пухлина захопила плече і дійшла до самого обличчя. Я не знав, чим допомогти, і відчай охопив мене. Може, сова вже добіг до табору? Може, вже веде когось на допомогу? Тільки б скоріше, інакше я збожеволію.
«Скаяс! Скаяс!»
«Пити, пити!» – ледве чутно прошепотів воїн. Я кинувся до березового гайка, де жебанів струмок, на ходу зняв із стегон шкіряну пов'язку, щоб набрати в неї води. Назад я не біг, а летів. І найжахливіші думки розривали мою голову. Він мучиться від спраги. Може, я вже не застану його живого? Я мчав, перестрибуючи з каменя на камінь, мов гірська коза. В руках у мене була пов'язка живлющою вологою. Ще кілька кроків, і он за тою скелею лежить чорний ворон. Коли я вже був біля скелі, за неї почулися голоси. Я рванувся вперед і побачив свого брата з воїнами. У мене одлягло від серця. Тепер я спокійно підійшов до лежачого воїна, опустився біля нього на коліна. Брат обережно підняв його голову. Я підніс воду в широкій шкіряній пов'язці до рота чорного ворона. Вода розливалася по його обличчю, потекла на груди, і воїн опритомнів. Жадібно припав губами до води.